halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba waa subax 4 bisha Abriilna waa 26 sanadka 2017-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
ay wax beeran lahaayeen weeye dadka meesha ee hadda muhiimka baday dalkiina dhibaato badan baa ka jirta dad kale oo maqan ma leh annaga qaylaan u baa ku filan aan weeye wax awood aan lahaynaa ma leh waxaan sameeyaa waxaan rabnaa in ay gacannagu siiyaan dadkaasi sida loo soo celin lahaa.
waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan roobabkii guga oo meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ka curtay sida lagu soo warramayana meelaha qaar waa lagu qabowsaday.
baarlamaanka carabta oo cambaareeyey layntii loo geystay qaxooti Soomaaliyeed oo ku sugan xeebta Yemen bishii hore warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wacyigelin ku aadan doorka haweenka iyo dhallinyarada gobolka waqooyi bari Kenya oo la soo gabagabeeyey waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
lataliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda mid jebiyey sharci federaali ah maadaama uusan sheegin gunnooyin iyo kharashaad kale oo uu ka helay dowlado shisheeye iyo hay-ado kale sida uu sheegay talaadadii guddiga baaritaanada u qaabilsan aqalka wakiilada ee Mareykanka. hadalka guddigaasi ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday codsi guddigaasi uga yimid oo ahaa inay soo gudbiyaan dokumentiyo la xiriira xiriirka Michael Flynn uu la sameeyey shakhsiyaad ajaaniba. kasarka la ahaan oo military hore uga soo shaqeeyey lacag kama qaadan kartid Ruushka, Turkiga iyo cid kasta oo kale, waxayna u muuqataa in uu isagu lacagtaasi qaatay, ayuu yiri madaxa guddigaasi baaritaanada u qaabilsan aqalka Jason oo isagu jamhuuriya lagana soo doorto gobolka Utah. aqalka cad ayaa ka jawaabay arrinkaasi talaadadii, waxaana ay sheegeen inaysan garanaynin haddii la taliyihii hore ee amniga qaranka ee Mareykanka Michael Flynn uu markaasi jebiyey sharci ahaan islamar ahaantaasina uu lacagu ka qaatay dowlada shisheeye.
telefishinka ugu codka dheer dalka Afghanistan ayaa shaaciyey in jimcihii ay kooxda Taliban rubaaxadii ugu cuslayd u geysteen ciidanka dalkaasi ee ku sugan xero ka mid ah xeryaha gobolka Balakh. dowladda ayaa sheegtay in laga dilay askar gaaraysa 250, balse telefishinka ayaa ku sheegay tiradaasi inay been abuur tahay ayna dowladda qarinayso khasaaraha dhabta ah. dowladda ayaa dhaleeceyn kala kulantay warbaahinta iyo bulshadaba inay qarinayso khasaaraha inta uu leegyahay dhowr maalmood kadib weerar xoogan oo lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala caasimadda gobolka Balakh ee Masar Shariif oo ay deganaayeen ciidanka lagu magacaabo Shaheen Corps. telefishinkan oo soo xiganaya ilo xog ogaal ah ayaa tirada inta hadda la xaqiijiyey ku sheegay 250 askari oo kasoo kala jeeda 10 gobol oo dalkaasi Afghanistan ka kala tirsan. aroor suuban dhageystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. warbixintii ka soo baxay baarlamaanka dowladda carabta ayaa lagu magacaabay ayaa lagu cambaareeyey muhaajiriin Soomaaliya oo lagu laayay xeebta dalka Yemen bishii hore kadib markii gantaal uu qabsaday doonidii ay saarnaayeen. wariyaha bariga dhexe ee V O A-da Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan inoo haya.
xildhibaanada baarlamaanka dowladaha carabta oo xalay shirkooda ku soo gabagaboobay magaaladan Qaahira ayaa bayaankooda ku sheegay in baaritaan lagu sameeyo cidda geysatay weerarka gantaalka ee lagu dilay in ka badan 50 qof oo muhaajiriin Soomaali ah. sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka ururka jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay dowladaha carabta inay gargaar la gaaraan dadka Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka abaaraha iyo macluusha. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo isagu ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirka baarlamaanka dowladaha carabta ayaa iga waramay warmurtiyeedka ka soo baxay kulankooda, gaar ahaan arrimaha khuseeya Soomaaliya.
waxaa ugu muhiimsanaa in marka ugu horeysa arrimihii annaga aan hordhignay labada qodob ka koobnaa rasmiga ah ee laahay Yemen sidii arrintaasi ku xaqiiqraadin loogu duri lahaa cidii arrintaasi kulad lahaydna looga qaadi lahaa waxa uu ka qabo nidaamka ama sharciga arrinta dawliga ah ama midka maaragtay u dhigan dowladaha carbeed ka sidiisi ayaa loo qaatay waana yacni la isku raacay iyadoo weliba cambaarayn loo jeediyey cidii maaragtay kufal lahayd waxooti aan waxba galabsanin in dantaal maaragtay lagu dhufto doonii saaran markaasna lagu laayo dad kugu jira maati oo ah haween iyo caruur u badan marka taa qodobkaasi marka la yimaado qodobkii kale isagana waxaa sidiisa isagana baarlamaanka ugu ansixiyay cadeed in soomaaliya maaragtay la geeyo gargaar degdeg ah oo ay haddaba ay maaragtay weli maaragtay gacanta ku hayaan dowladaha qatar kuweyt saudi arabia imaaraad oo iyaga guddi marka baarlamaani ah oo arrintaasi meesha ku haboon iyaga inay geeyaan arrintaasi iyagoo horey maata qabangaabada u waday say oo iyada la filayo goor dow in gargaar bisha ramadaan intaan la gaarin ka hor oo dunida carabta oo noocyo kala duwan in la geeyo.
Bayaanka baarlamaanka carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadaha ka alowsan dalalka Syria, Yemen, Ciraaq, Liibiya iyo qadiyada reer Falastiin. Dhinaca kale ugu yaraan 4 qof oo masaari ah ayaa geeriyootay halka tiro kale intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii gaari qarax lala eegtay waqooyiga gacanka Sinai. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, qaraxa ayaa ka dhacay galbeedka tuulo u dhow magaalada Cariisha oo xuduud la leh marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Dadka ku geeriyooday ayaa lagu sheegay inay yihiin maleeshiyo ka tirsan mid ka mid ah beelaha degan gobolka Sinai oo maalmaha dagaal uu kala dhexeeyo ururka Daacisha. Warku waxa intaasi ku daraya in habeenkii xalay iska hor imaad xoogan uu ku dhex maray gacanka Sinai ciidamada Masar iyo maleeshiyaadka Islaamiyiinta ahi ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. Ilaa iyo hadda lama oga geerida iyo dhaawac inta uu gaarsiisan yahay labada dhinac. Dirirta militariga Masar iyo maleeshiyaadka jihadoonka ayaa yimid kadib markii ciidamada masaarida ay xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka iyo dowladda Masar ay u dabaaldegayaan 50 sano guuradii ka soo wareegtay markii ciidamada Israa'iil laga xoreeyey gobolka Sinai sanadii 1982-kii. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Sidii aad idaacaddeenni fiidnimo aad ku maqasheen intii dhegeysatay xalay, guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay dood ka keenay qorshaha ciidamada lagu dhisayo ee difaaca qaran, waxaana ay codsadeen in xubnaha dowladdu ay qusayso arrinkaasi ay hor yimaadaan baarlamaanka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Xubno ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ayaa shalay hor dhigay golaha soo jeedin dood ay ka keeneen qorshaha dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Sadiq Qurfa oo ka mid ah golahaasi ha inoo sharaxo sababta ku kaliftay.
Markii aan walaalay gudiga difaaca anagoo afirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Addis-Ababa oo la taliyaasha dhinaca amniga ee madaxweynaha iyo maamul goboleedka ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedka iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas Family Recommendation ka soo baxay oo aanu aragnay inuu yahay Soomaali loogu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aanu aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Barasar Xuseen Axmed Warsame waxa uu ka mid ahaa ergadii wax ka ansixisay dastuurka ku meelgaarka sanadkii 2012-kii. Waxaan weydiiyey dooda guddiga difaaca ee baarlamaanka in ay sharciga waafajisan tahay iyo in kale.
Wuxuu sidii aan u sheegnay hadalkooda waxay ku sheegeen xib ayay ku sheegeen, kasoo horjeed kumana sheegin. Waqtigan ay sheegeen waa waqti fiican oo weli aan barnaamijkiiba aad loo soo bandhiginba, marka digniin oo kale noqonaysaa. Laakiin sax bay ku yihiin inay yidhaahdeen qodobka 130-aad distoorku wuxuu sheegayaa in ay baarlamaanka siyaasad kasta oo la sameynayo oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo shaqada iyo heerarka garanaysa hay-adaha amaanka in iyaga la soo mariyo iyagu marka hore soo saaxan runbay ku yihiin.
Waa kan Sadiq Warfaa oo noo iftiiminaya meesha ay saantu ka qurantay
amaba ay ka biyadiitan yihiin.
Weel anigu insha Allah in ciidamada Soomaaliyeed isku dhafa hadafkaas hadaf aad u fiican ayuu ahaa. Dhageystayaashaadu waxaan xasuusinayaa in ay jiri jiray wax la yiraahdo gurwada plan oo la isugu dayay 2012-2013kii, kaas oo ahaa qorshe ku yeeraya 19,900 ciidamada Soomaaliyeed. Waxaa la dhigi karaa qorshahan 19,000 wuxuu noqon karaa improvement ama wax macnaha kas ka wanaagsan, laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sida la socoto waxa weeye walaalay federaalka suurka ku meelgaarka aan ku dhaqano qodobkiisa 14-aad, qodobada waaweyn ee arrinta difaaca, arrinta arrimaha dibadda, jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anagu kama soo jeedin in maamul goboladeedu ay sameystaan ciidamo booliis oo xadidkooda xukuma nabadgooda ilaaliya, laakiin markay imaato national army ama ciidan qaran waxaa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo, hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka, saas ay loo baahan yahay. Marka arrintan waxaan aragnay in anagu wax isku diinana saxno, marka saxitaan ayuu naga yahay.
Guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa guddoonka ka codsaday in dib loo dhiga xiritaanka kala fadhiga golaha tan iyo axadda, inta ka horeysana ay dowladdu ka jawaabto su'aalaha ay ka qabaan qorshaha difaaca ee ay mid dastuurka dabamarsan ku tilmaameen.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac iyo warbixintaasi noo diyaariyay. Halkan idinkala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseense waa v o a.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Roobabkii guga ayaa lagu soo warramayaa inay ka da-een deegaano ka mid ah dhulka Soomaalida ay abaartu halakaysay. Gobolka Bay ayaa ka mid ah deegaanada ay dadku ku qabowsadeen. Wariyaha V O A da gobolka Catoosh Maxamuud Mukhtar ayaa warbixintan roobabka inooga hayo.
Roobka xilliga guga wuxuu ka bilowday deegaano badan oo gobolka Bay ka tirsan, waxaana ka mid ah meelaha maalmihii ugu dambeeyay roobabka ka da-een magaalada Baydhabo iyo deegaano hoos yimaada iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. Roobabka ka da-ay gobolka Bay waxaa ku diirsaday dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Bay, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan gobolka Bayna ay aad u sugayeen inuu roob da-o, waxaana jiray roobdoon badan oo magaalada Baydhabo laga sameeyey oo isugu soo baxeen kumanaan qof. Deegaano ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa lagu soo warramayaa in waruhu ay biyo galeen, dadkana ay u diyaar garoobayaan tacabka beeraha. Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay, Isaaq Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Bukud oo V O A la hadlay, ayaa sheegay deegaano badan oo Qansax Dheere hoos yimaada inay si wanaagsan uga da-een roobab dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen, isagoo intaasi ku daray dad badan oo abaartu ku ciirtoobay inay u barakaceen magaalooyin Baydhabo iyo Muqdisho ay ka mid yihiin. waxaana loo baahan yahay, buu yiri guddoomiyaha Qansax Dheere, in dadkaasi dib loogu soo celiyo deegaanadii ay ka barakaceen si beerahooda ay u tacbadaan.
Bay bilaabeen inay barakac yar cusub ay sameeyaan oo meel Baydhabo inay aadaan iyo Muqdisho inay aadaan iyo Doolow iyo inay aadaan bay hadda bilaabeen. Sanadkii hadda soo dhaafay akhbaar badan baa ka jirtay dalkan, kii ka horreeyana saas uu ahaa wax badan kama duwanin. marka barakacyada cusub oo hadda degmada Qansax Dheere iyo hareereedoo dhan dadka ay ka barakacayaan waa dhibaato, gobolka ayay dhibaato u tahay, Soomaaliya dhan bay dhibaato u tahay. Madaxda dalka joogta oo dhan waxaan ka codsanaynaa xilligii ay wax beere lahaayeen weeye dadka meesha hadda miciinka baday dalkiina dhibaato badan baa ka jirta, dad kale u maqana male, annaga qayladaan unbaa ku filan aanu wax awoodaan aynana male. waxaan rabnaa in ay gacan nagu siiyaan dadkaasi sida loo soo celin lahaa iyo kaalmo loogu soo gaarsiin lahaa iyagoo gurigooda jooga.
Inkastoo roobabka xilli sanadeedka guga ay si rasmi ah uga bilowdeen deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan, haddana deegaano gobolka Bakool ka tirsan weli waxaa ka jira cudurka shoonbiyoodka oo dad badan ay u geeriyoodeen. guddoomiyaha degmada Tayglo ee gobolka Bakool, Maxamed Cabdalla Xasan oo V O A la hadlay, ayaa isaguna caddeeyey cudurka shoonbiyoodka toddobaadyadii ugu dambeeyey inuu dhibaato badan ku hayay dadka ku dhaqan Tayaglow iyo deegaanada hoos yimaada. mana helaan, buu yidhi, dadkaasi gurmad maadaama kooxda Al-Shabaab ay deegaanka maamulaan.
funhaantii tuulooyinka haddii la keen ku sheekooya waldaawo la rawmalka aragaaw dhibaato badan yaa jirta meelo dowlada rogdo waa bolan gurmadoo haya daawi haloo hayana maanaha taaquleena haloo hayan dadkii gaaji iyo qurkaas aan iska seedi iyo nabadgeedka oo isuna farabacan kahay intaas aska kaashatay shacabkii baaba way walaalkay
xilligan ma waxaad leedahay gudoomiye dadka degmada Tayaglow iyo tuulooyinka ku heeran wax gurmada oo ay helaan ma jiraan
wal gurmad la raaw gurmad dawladeed ama hay'adaha samatal malka aragaw ummadii beel ku galawna malee shabaab haashata dalkii shacabkiina baaba u hay walaalkay
haddii roobka guga bilowday ay si wanaagsan uga daan deegaanada Koonfur Galbeed kulaylka biyarida iyo jiilaalka daba dheeraadeen ay meesha ka baxaan dadka arrimaha caafimaadka ka shaqeeya waxay aaminsan yihiin inuu xakamaysmi lahaa cudurka shoonbiyoodka oo maalin walba tiradad ay u geeriyoodaan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wanaagsan dhegeystayaal waxaa magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya shalay ku soo gabagabeeyay kulan ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen ururada haweenka iyo dhalinyarada ee u dhaqdhaqaaqa siyaasadda gobolka waxaana kulankaasi looga arinsanayay kuraasta dumarka iyo sida amniga loo dhowri lahaa Marwo Ceebla Sahal Ceebla Yurub oo ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay kulankaas ayaa waxa ay uga warantay ujeedada shirkooda saddexdii maalmood la soo dhaafay halkaas uga socday waxaana ay arrimahaasi uga sheekaysay wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
kulankan waxa weeyaan wuxuu ku saabsan yahay doorashada hadda dhacayso primaries kala dhaho iyo doorashada imaan doontaba taa haweenka qaasatan ayaga kursiga haweenka ayaa loo soo bixiyo affirmative action lagu siiyay taasoo ah inay ku yarihiin baarlamaanka ay ku yarihiin si aan in haweenka ay ka qayb qaataan maadaama ay yihiin dadka ugu daciifsan markii kuura uu imaadana aad iyo aad loogu baahan yahay oo kuura uu ololeeyaan mid kale in ka haleeyay waxa weeyaan amaan gelista kuuraha mar alla markuu kuuro imaado waxa weeyaan amaanka ayaa yaraada waxaan rabaa in si cadaalad dadka lagu doorto
baahidi wili waa ay jirtaa walow la dhigi karo in maamul soo dhaadhicintu wax badan ayay ka bedeshay nolosha qoysas fara badan oo Kenyaana marka dadka gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya inta badan dhalinyaro iyo haween way wax codiyay dadka hadda halkana soo yimid aad qodobada u jeedinaysay waxa kamid ah haweenkii degmooyinka ka imaaday maxay kula tahay in isbeddel ay sameyn karaan marka aad u fiiriso
siyaasadii sanadkii hore wuxuu ahaa siyaasad iskaga socota xamaaso iyo kursi haween weeyaan kursigan haween waxba maaha kursi weeyaan ayay Allaah iskaga doortay laakiin maanta siyaasadii xilliga hore way ka duwan tahay xilligan dadkii wuu aqliyeystay kursigii inuu kursi qaali ahay ayaa loo ogaaday kursigii waxaa loo ogaaday kursi maaliyad ku fadhiyo inuu yahay kursi inuu yahay laba matal laba jago hayo jago mid ay tahay oo baarlamaanka uu noo matalo oo uu yahay kursiga MP-ga oo kale uu matalo kursiga kale qofka dumarka uu noo hayo laga soo doortay lixda constituency waxa weeyaan inta governor laga soo doorto asagana wuxuu noo haya sidii governor xoogiisa ayuu leeyahay marka waxaan ku goobabinaa hablaha iyo dhalinyarada maanta meeshan joogan inay ka fiirsadaan markay dooranayaan qofka aynu ku dooranin qofka aan iska geeyno baarlamaanka ama aan iska geeyno baarlamaanka waxa weeyaan qof la kasay weeyaan aan u geeyno baarlamaanka miyaana ka faa'iideysanayna caruurtayada miyey ka faa'iideysanayaan aan u geeyno
waata Cabdi Yurub Sahal dadka Soomaalida gobolkan xisbi kuma doortaan qabiil shakhsi wajigarad hantiba isku dooranayaan haweenku ma yihiin kuwa ka baraarugay oo as oran karto ee dhalinyarada kuwa ka gudba arintaas
waxaan soo maray laba ilaa iyo 64 magaalo oo ah Lagdheera iyo Dhadhaab ayaan soo wareegay inta aan wareegayay waxaan soo arkay dadkii dareenkiisa iyo maanta kalsoonida ay muujin rabaan sifa ay ku bedelaan kursiga haweenka ee isbeddel xoog ah ay u sameeyaan taasoo ah maanta dadka yagii uma baahno inuu qof ku doorto qabiil uu ku doorto ama uu ku doorto qadiyad garasho uu ku doorto maanta waxaan ka goobaabinayaa dadka reer Garissa County inay qofka markay dooranayaan ka fikiraan oo ay ka fikiraan caruurta dhabarkooda caruurta ayaga ay dhaleen kuwa dhabarkooda ku jiraan maanta go'aankii uu qofka aan kursiga saaran uu gooyo miyey ka faa'iideysan inay ka fikiraan ayaan doonayaa
doorashadii muddo in ka yar 100 maalmood ayaa iminka ka hartay hadaladiinana waxaa kamid ahaa in isku dubnaasho iyo midnimo la sameeyo maqulatay Soomaalida gobolkan ee noqon karaan kuwa isku dubnaashaha iyo midnimada ka wada shaqeyn karo oo uga gudbi kara heerka qabiilka iminka ay wax ku doortaan
aad iyo aad hadda waxa weyn dadka waa laga aqliyeystay wixii qabiil lagu dooranayay waad arkaa qolobo maalin bay dhinac u gudbaysaa qolobo maalin bay dhinac kale la shireysaa maanta waxa weeyaan qabiil inaanan dad lagu raaci doonin ayaan filayaa waxaan filayaa in lagu raaciyo qabadka qofka inuu wax noo qabanayo iyo inuu wax noo soo goyn karo maadaama anaga aan reer Gaarisiiba in waqooyiga bari ee Gaarisa magaalada Gaaris Gaarisa County dhibaatadan haysta waxa weeyaan annaka waxa weey waxaan ku dooran jirnay qofka inuu qof qabiilkiisa u badan yahay ama uu qabiil leeyahay ama saaxiib u leeyahay maanta 10 sano ayaan dib dhacsanayn 10 sano waxaan rabnaa wax magaalooyinka kale countyasha kale ee 46 county kale qofna soo gaarsiyo oo garab u noqdo in governor-ga la soo dooranayo governor-ga Gaarisa governor-ga Wajeer governor-ga Mandera intaba garab inuu u noqdo qofka haweenka ee la soo dooranayo maadaama ayadaba ay matasho governor ahaan ee 6 constituency laga soo doorto waxaan ku goobaabinayaa dadka reer Gaaris siiba waqooyiga bari inay soo doortaan gabar cadkooda iyo codkeeda laga maqlayo baarlamaanka oo garab u noqota governor-yaasha la soo dooranayaan biidmillaahi kariim
Cabla Sahal Cabla Yurub oo kamid ah dad soo qaban qabi kulan 3 Saudi oo Gaaris lagu soo gabagabeeyay kaas oo dadka lagu dhirigelinayay doorashooyinka inay doortaan dad iyagu si wanaagsan wax ugu qabta waxana ay u warramaysay wariyaha VOA gobolkaasi Maxamed Faarax Shire
waa tahay dhageystayaal haatan waxaan soo gaarnay xilligan hawada idin soo marin lahayn xubintii ciyaaraha waxa inoo haya Jamal Ahmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno waxaa shalay la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada Yurub qaarkeed horyaalka dalka Ingiriiska waxaa dhacay kulan xiiso badan oo naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa gigadeeda Stamford Bridge waxay ku mardigelisay naadiga Southampton Chelsea ayaa hoggaanka horyaalka ku soo kubaareen isku kooxda Tottenham Hotspur ayaa u baahnayd inay gool ka gaarto kulankaasi Southampton waxana 4-2 kaga adkaatay naadigaasi Southampton Eden Hazard ayaa daqiiqadii 5aad gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta Chelsea waxaa sii berbereeyay Oriol Romeo daqiiqadii 24aad ha yeeshee gool aad u qurux badan ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Gary Cahill kooxdiisa Chelsea daqiiqadii 45aad inta aan la aadin qaybtii hore ee nasiinada markii la isku soo laabtay ayaa Chelsea waxa ay dhalisay 2 gool oo kale waxa labada gool kale u dhaliyay ciyaaryahan Diego Costa oo daqiiqadii 53aad iyo 89aad u dhaliyay halka goolka labaad ee naadiga Southampton ay la timid oo daqiiqadii 90aad u dhaliyay ciyaaryahan Ryan Bertrand maanta waxa dhici doona kulamo kale naadiga Arsenal ayaa martigelin doonta naadiga horyaalka sanadkii hore ku guuleystay Leicester City halka Middlesbrough iyo Sunderland ay dheeli doonaan Tottenham Hotspur ayaa waxa ay u safri doonta naadiga Crystal Palace maalinta Britain naadiga Manchester City ayaa la ciyaar doonta naadiga Manchester United labadan kooxood ayaa waxay ku kala jiraan kaalimaha 4aad iyo 5aad ee horyaalka kala sareynta dalkaasi Ingiriiska iyagoo malan 23 kulan ciyaaray naadiga Manchester United ayaa fursad u haysata hadii naadiga Man City ay ka badiso in ay kaalinta 4aad ay ka xoogsato halkaasi fariisato hadii Manchester City ay badisana waxay ka dhigan tahay in naadiga Liverpool ay kaalinta 3aad iyadana ka ciriirsato sidoo kale horyaalka dalka Spain ayaa kulamo xiiso badan maanta ay dhici doonaan ayaa sheeg hadii aynu ku horeyno kulamo ayaa shalay dhacay naadiga Sporting Gijón ayaa la ciyaartay naadiga Espanyol waxaana ay labada kooxood ciyaartooda ku dhameysteen gool iyo gool malaaqa ayaa u socda sheeg Granada waxaana ku soo suldartay 2 gool iyo waxba halka naadiga Atletico Madrid ay gool daran xadin badan kala kulantay naadiga Villarreal oo ay marti u ahayd gool iyo waxba ayaa naadiga Atletico Madrid afka ciidda loo daray ciyaaryahan Roberto Soriano ayaa daqiiqadii 28aad goolka kaliya ee laga dhaliyay kulankaasi u dhaliyay naadiga Villarreal waxaase calaamada hurudka kulankaasi ka qaatay naadiga kubadda cagta ee Villarreal 6 ciyaartoy halka naadiga Atletico Madridna 2 ciyaartoy ka qaateen kulamada maanta dhici doona naadiga Barcelona oo wali u dabaaldegaysa guushii El Clasico ay maalintii Axaddii ka gaartay naadiga Real Madrid ayaa waxa ay martigelin doonta naadiga Osasuna Leganés ayaa la dheeli doonta naadiga Las Palmas Real Sociedad waxay la ciyaar doonta naadiga Valencia Real Madrid oo naxdintii guuldarada El Clasico ay ka qaadeenna waxay u socdaan la doonta naadiga Deportivo La Coruña horyaalka naadiga Barcelona ayaa hoggaaminaysa oo 75 dhibic iska leh Real Madrid ayaa dhibicintaasi la mid ah iska leh oo fadhida kaalinta labaad hayeeshay kulanaya baaqu ah Atletico Madrid ayaa kaalinta saddexaad fadhida oo guldaro kala kulantay naadiga Villarreal kulan shalay dhacay 68 dibcood ay iska leedahay Sevilla ayaa 45 dibcood ay iska leedahay argeestayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
aadiyaad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyey ciyaaraha isla markaana nala socodsiinaya. Halka aad dhegaysatay nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waa haatana Jamaal oo studiyaha igula sugan balan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona. Jamaal
mahadsanid jaamac. La taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda mid jabiyey sharci federaali ah maadaama uusan sheegin gunnooyin iyo qarashaad kale oo uu ka helay dowlado shisheeye iyo hay-ado kale sida uu sheegay talaadadii guddiga baaritaanada u qaabilsan aqalka wakiilada ee Mareykanka. Hadalkaasi guddiga ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday codsi guddigaasi uga yimid oo ahaa inay soo gudbiyaan dokumentiyo la xiriira xiriir uu Michael Flynn la sameeyey shakhsiyaad ajaanib ah. Madaxa guddigaasi baaritaanada u qaabilsan ee aqalka Jason Islaamar ahaantaasina jamhuuri laga soo doorto gobolka Utah ayaa waxa uu sheegay inaysan suuragal ahayn in sarkaal sare oo hore oo militari ah in lacag uu ka qaato wadamada Ruushka, Turkiga iyo cid kale oo kasta, waxaana uu muuqataa buu yiri in sidaasi uu sameeyey Michael Flynn. Aqalka cad ayaa ka jawaabay arrinkaasi talaadadii, waxaana ay sheegeen inaysan garanaynin haddii la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka ee Michael Flynn uu jabiyey shuruuc waddanka u degsanayd maadaama sida la sheegay uu qaatay lacago una ka qaatay dowlada shisheeye. Televishinka ugu codka dheer ee waddanka Afghanistan ayaa shaaciyey in jimcihii ay kooxda Taliban darbaaxadii ugu cusleyd u geysteen ciidanka waddankaasi oo ku sugan xero ka mid ah xeryaha gobolka Balkh ee waddankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in laga dilay askar gaaraysa 250 askari, balse televishinkan ayaa ku sheegay tiradaasi inay been tahay, ayna dowladdu qarinayso qasaaraha dhabta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo dulmarayay qodobadii warka ugu doorka roona. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna aan jaleecno dhinkii heesaha, waa heesta Dalsan Yurub Geenye iyo codkii Cabdicasiis Iskalaaji.
oo dacalka buuraha iyo dooxyadeena biyihii durdurayaan. dhegeystayaal, heestaa waxay u dambeysay idaacaddeena aroornimo. tan iyo idaacadda duhurnimo waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Jaamac Buule Jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
So here, yes, you. galatiyo yaxsiyo xilka gudoo
on wan wan ku doortay
kala duwo bigu qaan
This program has come to you from the Voice